Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Tuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ndërpritet sërish seanca për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Analistët thonë se legjislatura e 6 të kuvendit ka reflektuar shenjat e para të një krize e të re. Trump e mohon faktin se Rusia ka ndikuar në fitoren e ti. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi Kosovës është mbledhur sot në përpjekje të dytë për të konstituuar, mirë po seanca është ndërprerë pas disa minutash pasi në mungesë të deputetëve të koalicionit pa në seancë. Kryesuesi i seancës Adem Ikullovci ka kërkuar një takim me shefat e grupeve parlamentare të partive politike në orën 12, që më pas të caktohet ora për vazhdimin e seancës konstituive. Blerta Deliu, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se deputetët e kësaj partie janë të gatshëm të kthehen në seancë vetëm pasi që të rjet një frym e mirë kuptimit për mes konsultimeve partijake paraprake. Në anën tjetër, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, për mes një postimi në rrjetin social Facebook, ka thënë se përgjegjësit për të themeluar institucionet janë ata që organizuan dhe ekzekutuan mosbesimin ndaj qeverisë. Ai ka bërë thirrje për krijimin e institucioneve që të mos mbahet vendi peng. Rusia i ka dënuar ato që i ka quajtur komente destabilizuese nga nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence gjatë vizitës së tij në Ballkanin Perëndimor, pasi sipas tij është pasqyruar mendësia e luftës së ftohtë të Washingtonit. Pence ka thënë më 2 gusht në Malin e Zi se Rusia ka punuar në destabilizimin e rajonit, minimin e demokracisë dhe ndarjen nga njëri tjetri dhe nga gjithë Evropa, duke bërë thirrje liderëve të Ballkanit të jenë të pakompromis gjatë përballjes me agresionin rus. Ministria e Jashtme Rusisë ka thënë se Pence ka prezantuar zgjedhje destruktive, të cilat padyshim do të ndihmojnë në rritjen e tensioneve në Ballkan. Sipas saj, është përkeqësi që Washingtoni është duke lëvizur më thellë drejt ideologjisë primitive të luftës së ftohtë, e cila është plotësisht e shkëputur nga realiteti. Komisioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka thënë se grupi militant Shteti Islamik është duke kryer gjenocid kundër jazidve, grup minoritar në Irak dhe Siri. Ky komisioni i hetimeve në Siri ka raportuar se luftëtarët e Shtetit Islamik janë duke tentuar të shesin gratë dhe vajzat jazide përpara se të ikin pas përshpejtime të fushatës për largimin e militantëve të Shtetit Islamik nga qyteti Raka. Gjenocidi është duke vazhduar dhe mbetet i pasgjithur pavarësisht obligimit të Shteteve të Bashkuara për të ndaluar dhe ndëshkuar krimin, është thënë tutje nga ky komision. Më 2015 në Sinjar të Irakut janë gjendur rreth 30 vareza masive të jazidve. Zyrtarët afgan kanë thënë se të paktën 5 trupa të sigurisë janë vrarë gjatë një sulmit të talibanëve në një market të këmbimit të parave në provincën Helmand. Autoritetet kanë thënë se të paktën 3 persona kanë sulmuar marketin. Një zëdhënës i talibanëve ka marrë përgjegjësinë për sulmin, duke thënë se ka qenë cak forcat e sigurisë dhe ndërtesa qeveritare. Talibanët e kontrollojnë pjesën më të madhe të provincës Helmand dhe nisin rregullisht sulme në provincën e Kandaharit dhe provinca të tjera. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Seanca e parë e legjislaturës së 6-të kuvendit të Kosovës ka reflektuar shenjat e para të një krize e të re, thonë analistët politik. Qëndrimet e kundërta ndërmjet partive politike, sipas tyre nuk figurojnë asgjë tjetër përveç shkuarjes së vendit në zgjedhje. Ndërkohë, qytetarët e anketuar shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Fillimi i punës së legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës nga analistë çështjeve politike konsiderohet se u karakterizua me fillimin e një krize. Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, formimi i qeverisë i takon koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, por kërkohet që ky koalicion të sigurojë minimumin prej 61 votave. Imer Mushkolaj, analisti çështjeve politike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithë kjo situatë e krijuar në seancën konstituive ka qenë e pritshme, pasi që pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të koalicionit PAN se ata i kanë numrat, faktët tregonin të kundërtën.
praktikisht e kishin në afër 2 muaj kohë në dispozicion koalicioni fitues të zgjedhjeve, në duket se ende nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe respektivisht rrjedhin e shtëpi hapur rrugëve krijimit të qeverisë.
Në anën tjetër, Arben Qirezi, analist i çështjeve politike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, situatën e krijuar në kuvendin e Kosovës e cilëson si takim kaotik.
Kjo tregon situatën politike në Kosovë, dhe cila rrjedh nga sistemi zëvor i Kosovës, kimi nuk i ka mundësuar asnjë parti apo koalicion para zëvor që fitoi një komit parlamentare që do t'i mundësonte pastaj zgjedhjen e personalitetit vetë në pozitat të caktuara. Kjo po ashtu është edhe pasoj e vendimeve absurde të gjykatës kushtetuese vitit 2014, e cila i ka sjellur dhe do të vazhdoj të sjell Kosovës kokëqarje të mëdha në funksionimin sistemit të saj politik.
Qirezi shton se gjithë kjo situatë e krijuar mund të dërgon vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ndërkohë, disa qytetar të anketuar nga Radio Evropa e Lirë shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar në kuvendin e Kosovës. Hasan Selimi, pensionist, thot se nuk ka besim se krerët e institucioneve po bëjnë më të mirën për qytetarët.
Ta e kanë ka pështjetin kështu, ta pa një blerën ka 1 milionera një deputet, vesh me votu për ta, mës me rapaj pështjeti, që ashtu shko kje punë. Këtë për djetë, hajdukat e kanë rëgdur, popli po hjek.
Ndërkash Naim Haliti, një qytetar nga Prishtina, to se gjendja në Kosovë duhet të ndryshoj.
Po se finalitet më vendohet një shka, së po djetë shka më të tonë. Por finalitet papunësia, arsimi, mjekësia, qëto, duhet, ato hopat e parë për muhe. Finalitet më ndoj që duhet me ndryshu një shka.
Nëse nuk gjendet një zgjidhje që të votohet kandidati për kryetar të kuvendit të Kosovës nga koalicioni PAN dhe t'i hapët rrugë formimit të qeverisë, analisti Mushkola i thot se zgjedhjet e jashtëzakonshme janë të pashmangshme.
Pra i mbetet në këtë rast PAN-it që të gjej zgjidhje duke po të parasysh se deklarimet televizjes së vendosur apo edhe të koalicionit rreth LDK-s janë të qarta se ata nuk do ta votojnë Kryeveselin për kryetar.
Qëndrimet e kundërta ndërmjet partive politike sipas analistëve nuk figurojnë asgjë tjetër përveç shkuarjes së vendit në zgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë siguruar se Kosova nuk do të përballet me krizë energjetike ashtu siç ishte paralajmëruar javën e kaluar. Kriza eventuale, sipas drejtorit të Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjuka, është evituar pas një marrëveshje të arritur me 2 familje në zonën e Kekut, ku duhet të furnizohet me thëngjill. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë paralajmëruar masa për evitimin e krizës energjetike. Arben Gjuka, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se korporata ka arritur marrëveshje me 2 familje të fshatit Shipitull, zonë kjo ku është planifikuar operimi që mundëson vazhdimin e nxjerrjes së thëngjillit.
Kjo është një shej ose një hapletësus pasi pritet që në ditën vjen bazë të vendimit qeverisë të datës 21 korrekt që procedurat për marrjen e kësaj toke të përmbyllen në pjesën e parë të muajit shtator.
Ishte vetë drejtori i Kekut të Gjuka, i cili javën e kaluar kishte paralajmëruar se Kosova brenda 2 javësh mund të përballet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrit si lëndë parë për prodhimin e energjisë elektrike. Aktualisht Keku është përqendruar në shpronësimin e 52 hektarëve me mbi 100 shtëpi në 4 lagjet e fshatit Shipitull. Kjo zonë para disa vitesh është shpallur e rrezikshme për banim, ndërsa është pallur zona interesit të veçantë ekonomik. Kosto jashtë pronësimit e vendosur fillimisht ishte 4.5 milion euro, kurse tashme ka arritur në mbi 15 milion euro. Në anën tjetër, ministrin e largimit mjedisit edhe planifikimit hapsinor, Ferhat Shala, në mbledhjen e qeverisë në largim të mbajtur të mërkurën, ka thënë se procesi shpronësimit edhe zhvendosjes së banorëve të fshatit Shipitull është vonuar për 2 vite dhe gjatë kësaj faze janë ndërtuar 10 objekte ilegale në zonë të interesit. Kurse me 21 korrik, qeveria në largim me Kosovës ka nxjerr vendimin me të cilin aprovon shqyrtimin e kërkesës për shpronësim. Hamdi Malushaj, drejtori i kompanin Evro Energy, kompani kjo që merret me analiza dhe studime të çështjeve energjetike në tregun e Kosovës dhe Gjermanisë, thotë se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme të thëngjillit që mund të ndikojë edhe në stabilitetin rajonal të energjisë.
Sa i përket pronësimit tokave, unë besoj që atje ka hile edhe në pronësimit tokave, se nuk janë pronar të vjetër me tapit vjetra, janë pronar të rritë pas luftës, cilë të kanë hullumtuar dhe kanë menua se duhet me i kriju problemet për me u pasurua në rastin kur të shkronsohen.
Qymyra është resursi më i rëndësishëm energjetik i Kosovës, i cili furnizon rreth 97% të prodhimit total të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i është drejtuar mbështetësve të tij në Virginia, duke ju thënë se fitoria e tij ka ardhur nga ata dhe jo nga ndërhyrja ruse. Ndërkohë ka nisur punën një juri e madhe e cila nga mediumet ndërkombëtare shton se po shqyrton dëshmitë rreth ndërhyrjes së mundshme ruse në zgjedhjet presidenciale të SBA-s në 2016. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka thënë se ai nuk i ka fituar zgjedhjet e vitit të kaluar për shkak të Rusisë, edhe pas raportimeve të medjave se Departamenti i Drejtësisë ka mbledhur një juri të madhe për të hetuar ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Shumica e njerëzve e dinë se nuk ka pasur rus në fushatën time. Ne nuk kemi fituar për shkak të Rusisë, ne kemi fituar për shkakun tuaj, u ka thënë Trump mbështetësve të tij gjatë një vizite në shtetin e Virginias. Republikani Trump i ka akuzuar demokratët për krim total të storjes për Rusin. Gazeta The Wall Street dhe media të tjera kanë raportuar se këshilltari i posaçëm Robert Mueller e ka mbledhur një juri të madhe për të hetuar fushatën e Trumpit dhe ndërhyrjet e mundshme ruse në të. Trump ka thënë se ideja që Rusia i ka ndihmuar atij në zgjedhjet presidenciale është poshtruese për të gjithë ne, për vendin, por mbi të gjitha për kushtetutën tonë. Trump dhe zyrtarë të tjerë të Shtëpisë së Bardhë në thënë se shpresojnë që juria të dalë me një përfundim rreth ndërhyrjes së mundshme ruse, e cila ka përcjellur Trumpi nga fillimi i presidencës së tij. Shpresoj që vendimi final të tjeti sinqert, të cilin e meritojnë miliona njerëz që mbështetën fitorën tonë në nëntor dhe të gjithë Amerikanët që dëshirojnë të ardhme më të mirë, ka shtuar tutje ai. Ky hetim do t'i lejoj Müllerit, ish drejtori FBI-s, mbledhjen e dokumentacionit dhe marjen e dëshmive. Mirë po hetimi mund të dërgoj edhe tek ndonjë vepër penale. Avokatet e Trumpit kanë thënë se presidenti nuk ka arsye për të shqetësuar, pasi nuk ka të dhëna se ai është duke u hetuar. Ish drejtori i FBI-s Jim Comey ka thënë triherë se presidenti nuk është duke u hetuar dhe nuk kemi arsye për të besuar se kjo ka ndryshuar, ka thënë zëdhënësja Shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se juria ka lëshuar thirrje për hetime rreth rastit të takimit të djalit të presidentit Trump, Donald Trump Jr., dhëndrit të tij Jared Kushner dhe ish menaxhere të fushatës së tij Paul Manafort, dhe një grupi rusësh të cilët u kanë premtuar informacion i cili do të dëmtonte rivalen demokratike të Trumpit, Hillary Clinton. CNN në anën tjetër ka raportuar se hetimet mund të jenë fokusuar në krime financiare. Juria e madhe do të dëshmoj nëse duhet ngritur akuza për vepra penale. Kjo gjykat përbohet nga njerëz të zakonshëm. Nuk është të thënë që me domos do duhet të ngrijen akuza penale, kanë thënë ekspertët. Këshilltari special i presidentit Trump, Ty Cobb, ka thënë se ai nuk ka qenë në dijeni se Mueller ka nisur punën e një jurie të madhe. Juritë të mëdha janë tipike sekrete, ka thënë Cobb. Shtëpia e Bardhë favorizon gjithçka që përshpejton hetimet në mënyrë të drejtë. Shtëpia e Bardhë është përkushtuar për të bashkëpunuar me zotin Mueller. Mueller ishte emëruar nga Departamenti i Drejtësisë për të hetuar rreth ndërhyrjes së mundshme ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, ose ndonjë lidhje eventuale me fushatën e Trumpit. Edhe disa panele të Kongresit janë duke hetuar ndarës çështje që kanë të bëjnë me ndërhyrjen ruse. Moska vazhdon të hedh poshtë këto akuza, pavarësisht të dhënave të konsiderueshme. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ndërpritet sërish seanca për konstituimin e kuvendit. Trump e mohon faktin se Rusia ka ndikuar në fitoren e tij. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Mirë të qofshim.